Počúvate podcast o duševnom zdraví, je mi dobre. Ja sa volám Saša Petrášová a rozprávať sa so mnou bude Zuzana Podkonická, klinická psychologička a psychoterapeutka zo spoločnosti NF Consulting. Dnes sa vrátime k téme, ktorá je, ako sa zdá, nevyčerpateľná, a to sú hádky. Venovali sme sa jej už v jednej z predchádzajúcich epizód, ale niektoré veci zostali nedopovedané. V prvej časti podcastu sme sa rozprávali o tom, že hádky sa delia na deštruktívne a konštruktívne. Pri deštruktívnych sa zvyšuje hnev a frustrácia, tak tie dajme bokom a poďme sa baviť o tých konštruktívnych, ktoré vedú k pochopeniu situácie a k riešeniu. Ale ešte úplne na začiatok, teda ahoj Zuzi.
Ahoj.
Aký máš dnes deň?
Á, pohode celkom, ďakujem. A ty?
Dá sa. Taký predvianočný. Takže máme tému konfliktov a jedna z vecí, o ktorej sme sa ešte nerozprávali, je, že prečo vlastne sa bojíme ísť do konfliktu. Prečo máme pred konfliktom strach, keď na jeho konci by malo byť pochopenie a pozitívny posun? Prečo vôbec vnímame hádku ako niečo negatívne?
Keď ideme do konfliktu, ideme vlastne do konfrontácie vlastných hodnôt, potrieb, aj názorov a môžeme takisto túto hádku, alebo teda konflikt vnímať aj ako ohrozenie vzťahu. A keďže sme také sociálne bytosti a potrebujeme ľudí, potrebujeme niekam patriť, tak ten konflikt môže byť ohrozujúci alebo môže ohrozovať ten náš vzťah alebo ten náš sociálny status. Takisto môžeme v konflikte alebo sa môžeme báť, že stratíme svoju vlastnú tvár, keď napríklad prídu na to, že teda sme nemali pravdu alebo že to môže ublížiť nášmu egu a preto je to veľmi náročné. A dôležité je náš postoj, aký máme ku konfliktu, lebo ten ovplyvňuje vlastne tie základné reakcie v týchto vypätých situáciách a ovplyvňuje nám ho veľmi to, ako sme vyrastali a ovplyvňuje nám ho aj naša rodina. Takže napríklad, ak sme mali v rodine časté hádky a bolo tam napätie a keď sa teda rodičia pohádali, tak pre nás to znamenalo, že sme boli nejako osamoti alebo emočne izolovaní alebo naopak videli sme niektorého z rodičov plakať a chceli sme ho utešovať, tak v tom prípade ten konflikt automaticky pre nás fyziologicky znamená niečo negatívne. A je veľká pravdepodobnosť, že v dospelosti sa mu budeme vyhýbať, lebo keď sme boli mali, sme nemali žiadne nástroje na to, aby sme niečo takéto vyriešili a snažili sme sa napríklad tým, že sme utešovali toho rodiča, ktorý bol taký silne emočný a tým pádom, keď sme v konflikte, tak sa nám to ako keby vrácia prirodzene nejako automaticky a chceme sa tomu vyhnúť. A tým pádom napríklad naše potreby dáme niekde do úzadia, len aby ten druhý bol v pohode, aby sme to nemuseli zažívať, to, čo sme zažívali, keď sme boli deti. A potom naopak, keď v rodine sme diskutovali a bolo v poriadku mať rôzne názory, tolerovalo sa to, podporovalo sa a vyjadrovanie potrieb aj nejakých presvedčení, tak potom sme v tom konflikte vo väčšej pohode. A samozrejme to ale závisí aj od celkovo našej genetickej výbavy a takých tých iných ešte zážitkov v živote v rámci konfliktu.
A čo sa s človekom vlastne deje, keď je v konflikte? Aká je tá reakcia tela alebo na takej tej základnej úrovni fyziologickej?
Mhm. No ak vnímam konflikt alebo teda rozdielnosť v názoroch ako nebezpečenstvo, že mi je to nepríjemné, tak fyziologicky aj tak reagujem. A to sú tie známe spôsoby zamrznutie, útok alebo útek. A potom vlastne to ovplyvňuje aj to, ako komunikujem. Čiže buď som agresívna, keď útočím, alebo keď utekám, tak, alebo teda mrznem, tak pasívna v tej komunikácii, alebo sa snažím zmanipulovať toho druhého, len aby sa mi nič nestalo. A ovplyvňuje to aj to, ako rozmýšľam, lebo keď sme v nebezpečenstve, tak vlastne vidíme tak tunelov a zameriavame sa len na to, aby sme sa dostali do toho bezpečia a cieľom je vlastne záchrana samého seba, vlastne víťazstvo. Ale keď konflikt začneme vnímať ako niečo také prirodzené, nevyhnutné, tak vlastne sa môžeme dostať, alebo dostaneme sa do konfliktnej situácie a vytvoríme si tam nejaký ten priestor, aj keď to je pre nás možno naprv ohrozujúce, ale dáme si ten priestor sa ukludniť, tak potom môžeme začať tú celú situáciu vnímať viacej komplexne a racionálne. Vlastne sa začne zapájať aj tá racionálna časť mozgu, nielen tá emočná.
Ty si teraz použila kľúčové slovo ukludniť sa, čo je podľa mňa najväčšia výzva v hádke. Ako sa dá oslobodiť od toho, že na hádku vlastne reagujem impulzívne, podráždene alebo dokonca agresívne? Ako sa dá v sebe nájsť tá sila a obrátiť tú hádku na niečo konštruktívne?
No, základom je uvedomiť si, že v konfliktoch nereagujem konštruktívne, alebo že teda reagujem až agresívne a že ako náhle sa už dostávam do hádky, tak je to pre mňa náročné, lebo tie emócie ma začnú ovládať. A keď toto o sebe viem, tak je to dobre buď si preskúmať, že čo je za tým a pozrieť sa na to. Ale tiež je potom aj dobré pre tou hádkou, do ktorej teda idem, alebo keď sa už do nej dostanem, tak sa nejako zastaviť a naopak sa presne nejak si ukludniť tú fyziológiu a potom už sa viem pozrieť aj na tú druhú stranu. Môžem si rozmysleť, čo je môjim záujmom, vlastne prečo, čo chcem dosiahnuť touto hádkou, čo chce možno ten druhý dosiahnuť touto hádkou. A ak sa teda stane, že sa vždy vytočíme, alebo že sa veľmi rýchlo nahneváme a často sa hneváme, tak je fajn sa pozrieť na ten hnev aj mimo hádky, ale keď sa nám to už stane, teda, tak je dobre sa naopak schladiť. Čiže tie emócie skľudniť a to už tým, že sa párkrát nadýchneme alebo odídeme zo situácie, ideme na vzduch, dáme si ruky pod studenú vodu. Čiže platí hlavne to, že horúcou hlavou nič nevyriešime. Môže to byť väčšinou len deštruktívne.
Dobre, Zuzi, tak teraz si predstavme, že už obidve strany sa ukludnili, že niekto narátal do 10 a niekto si išiel, dajme tomu, umyť ruky pod studenou vodou alebo sa prejsť. Ako by mohol vyzerať scenár, tak povediac, ideálnej hádky, keď obidvaja sú nahnevaní, je tam konflikt, ale chcú docieliť nejaký konsenzus alebo nejaký kompromis, teda nejaký výsledok v tej hádke. Ako by to mohlo na nejakom modelovom príklade zo života prebiehať?
Hej, no keď už sú teda ukludnení, tak je fajn sa potom pozrieť na tú situáciu, ktorá sa nastala a popísať si ju ako problém, dať si od nej odstup. Napríklad, keď partneri dvaja sa hádajú o tom, že sa dohodnú na nejaký čas, ktorý má partner prísť domov a nikdy sa mu to nepodarí, vždy je neskoro alebo často je neskoro a kvôli tomu partnerka nestíha nejaký program, ktorý chce a má rada a za každým to vlastne vyústi do hádky. Tak keď chceme popísať ten problém, tak si povieme, že OK, problém je, že partnerka chce chodiť na nejaký program a partner nikdy nestihne tento čas, čiže nevie dodržať z nejakého dôvodu čas. A potom ďalším krokom je, že každý v tej situácii vyjadrí svoje potreby, že čo potrebuje. To znamená, že ten partner povie, že on teda by rád prišiel vždy na čas, ale keď je v práci, tak šéf mu môže niečo zadať a je to veľmi skorý čas, na ktorý sa dohadujú a jemu to teda nevíde. A zase partnerka povie, že ona by potrebovala mať čas pre seba, lebo je stále s deťmi a keď sa dohodnú raz za týždeň, tak je to pre ňu veľmi náročné, že teda nechodí vtedy, keď má a cíti sa nerešpektovaná. A tam už je taká tá časť druhá, že cíti sa nerespektovaná, že hovorí o tom, ako to na ňu pôsobí, alebo čo je to spôsobuje, čo je tiež veľmi dôležité v komunikácii. A tá komunikácia, aby to bolo konštruktívne, prebieha tak, že keď hovorí jeden o tom, čo potrebuje, tak ten druhý sa to snaží počúvať a snaží sa zisťovať viac, je zvedavý na to, čo ten druhý vlastne od neho chce, alebo ako by mohol vyhovieť. Nesedí tam a nesnaží sa presadzovať to svoje, že čo on potrebuje, ale fakt, aby to fungovalo, tak musí sa zaujímať o tú druhú stranu a potom takisto naopak. Čiže naopak, keby mala hovoriť jedna strana, potom druhá strana. A dôležité sú tu potom techniky komunikačné, alebo najdôležitejšie je to aktívne počúvanie, kedy ja opakujem potom druhom, či som správne porozumel, parafrázujem, aby poviem to trošku inak, ale vystihnem tú pointu a môžem používať v rámci toho vysvetľovania aj asertívny dialog. To je veľmi taká funkčná komunikácia, ktorá má tri časti. Jedna je, že popíšem, čo konkrétne sa deje. Napríklad, že keď chodíš neskoro, tak sa cítim nerešpektovaná a potrebovala sa, aby si mi aspoň zavolal, keď prídeš neskoro. Čiže tam je popis, potom je, že hovorím o tom, ako sa cítim, aký to má na mňa dopad, a tretie je, že hovorím o tom, čo potrebujem. Je toho teda veľmi veľa, čo treba zvládnuť, aby som konflikt vedela zvládnuť lepšie, alebo vedeli by sme zvládnuť lepšie. Ale najdôležitejšie je vlastne začať od seba a poznať sa, poznať svoje, jednakže čo mi spúšťa, nejaký hnev, spoznať svoje potreby, svoje hodnoty. A potom druhá vec je naučiť sa vhodne komunikovať, aj keď ešte možno nemám úplne tú emočnú časť v sebe zvládnutú.
Mm-hmm. Ty si použila teraz slovné spojenie asertívny dialog a tá asertivita, myslím si, že sa dosť nanovo opakuje vždy, keď príde na tému konfliktov alebo hádok. Ale podľa mňa my laici slovo asertivita používame tak dosť náhodne a neodborne. Mohli by sme si ho prosím ešte raz vysvetliť, že čo presne to znamená?
Určite. Asertivita alebo aj asertívna komunikácia, asertívne správanie vlastne znamená, že vyjadrujem svoj názor, svoje potreby, svoje presvedčenia a komunikujem ich ďalej s rešpektom voči tomu druhému človeku. Čiže znamená to, že si stojím za svojimi právami bez toho, aby som tomu druhému nejako ubližovala, ponižovala ho alebo manipulovala. A asertívny človek vlastne vie, čo chce, lebo sa pozná a je aktívny a snaží sa vyhýbať takému agresívnemu správaniu alebo teda komunikácii alebo manipulácii, že sa snažím dostať toho druhého do nejakého bodu, ktorý ja chcem, ale on nie. A asertívny človek vie počúvať, vie si priznať chybu, vie pristúpiť aj na kompromisy a je taký vyrovnaný, konštruktívny a fakt mu ide viacej o to, aby spolupracoval, než aby vyhral. Takže keď sme asertívni, tak také základné veci, čo vieme, tak vieme vyjadrovať svoje pocity, vieme počúvať a neskakať do reči, vieme úprimne pochváliť druhého, vieme druhého požiadať o láskavosť, keď potrebujeme. Vieme povedať nie, bez toho, aby sme odmietali toho človeka. Vieme vyjadriť svoj hnev a nevybuchneme. A takisto, čo je veľmi ťažké, vieme prijať aj kritiku bez toho, aby sme to museli nejako hnusne vrátiť naspäť.
Mm-hmm. To je asi jedna z najtežších vecí vôbec, či už v hádke alebo mimo hádky. Žiada si hádka nejaké rituálne ukončenie, aby obidvaja mali pocit, že už som sa vyrozprával, bol som vypočutý, našli sme kompromis, padli všetky argumenty. Žiada si to nejaké formálne, či už slovné ukončenie alebo gestom, neviem, napríklad objatie, ak sú to ľudia, ktorí sú si blízki.
Hej, no toto to záleží veľmi od typológie človeka, typológie osobnosti. Pre niekoho je tá hádka ukončená, keď sú všetky strany vypočuté a nepotrebuje nič ďalšie. Niekto potrebuje sa uistiť, že všetci sú v poriadku v rámci tých účastníkov, čiže je o nich emočne postarané. Pre niekoho stačí, že sa našlo racionálne vhodné riešenie a tým pádom je to ukončené. Čiže naozaj každý potrebuje niečo iné a treba si toto v rámci vlastne tej hádky aj zažiadať alebo povedať, aby sa to dokázalo uzavrieť.
Mm-hmm. Čiže to môže byť súčasťou formulovania tých ako keby požiadavok, že takto sa cítim, toto by som potrebovala. Môže mm-hmm. byť aj ten moment toho konkrétneho ukončenia, že pre mňa bude konflikt vyriešený, keď.
Mm-hmm, že ešte potrebujem toto.
Mm-hmm.
Môžeš ma objať, aby som skončila.
No dobre, tak aby som to úplne v krátkosti zhrnula, tak sme sa dneska okrem iného dozvedeli, že reakcie pri hádke sa často podobajú na tie, ktoré máme pri stretnutí s nebezpečenstvom. To je to známe 3F po anglicky, čiže freeze, fight a flight. Čiže buď som zamrzla a neviem, čo mám povedať, alebo idem bojovať, teda najlepšia obrana je útok, alebo teda flight, utekám a nediskutujem, alebo mením tému, alebo chcem zo situácie vycúvať. Ak by si teda mala úplne nakoniec dať také krátke zhrnutie toho, že ako sa vyhnúť práve tomuto konfliktnému správaniu a premeniť hádku na konštruktívnu, tak čo by to bolo? Čo sú tam tie najdôležitejšie momenty?
No, v skratke sa dajú povedať najdôležitejšie momenty, ale aj tak je to veľmi veľa práce a ten prirodzený mechanizmus úplne neoklameme, ale môžeme s ním pracovať. A v prvom rade teda, keď na tom chceme pracovať, je dôležité, aby sme sa spoznali, vedeli, v ktorých situáciách je ťažké pre nás si udržať chladnú hlavu a mali by sme pracovať na tom, aby sme im porozumeli, a či už teda budeme na tom pracovať sami alebo s terapeutom. A potom je dôležité vedieť, že keď už stratím tú chladnú hlavu, tak aké stratégie mi fungujú, čiže si treba viacero načítať, nacvičiť, zistiť. A aby sme konflikt zvládli, tak je tiež veľmi dôležitý postoj k nemu a k druhej strane voči konfliktu. A postoj ja som OK, ja som v poriadku, ty si v poriadku je vlastne základom toho úspešného riešenia a konštruktívneho teda riešenia. A takisto vedieť si urobiť odstup a pozrieť sa na to ako na situáciu, ako na problém, ku ktorému treba nájsť riešenie. A určite dôležitým prvkom je komunikácia a hlavne teda počúvanie tej druhej strany.
A počúvanie je aj kľúčové slovo, ktoré ja použijem, aby som toto celé uzavrela. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si nás vypočuli. Hostkou podcastu Je mi dobre bola Zuzana Podkonická a dnes sme sa opäť rozprávali o konfliktoch, pretože sú dôležité, teda ich riešenie je dôležité. Prejme vám, aby ste tých konfliktov a hádok mali v životoch čo najmenej, ale už ak sa náhodou vyskytnú, tak myslím si, že obidva diely podcastu sú veľmi, veľmi nápomocné v tom, ako trénovať našu reaktívnosť alebo našu reakciu na hádky tak, aby z nich vo finále vypadlo niečo dobré. Ja ti ďakujem veľmi pekne, Zuzi, za tvoje podnety a rady a dúfam, že sa čoskoro počujeme opäť.
Ďakujem aj ja. Ahoj.